Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів від початку доби. Уряд України затвердив підвищення зарплати вчителів. Далі докладніше. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби 11 січня здійснили 7 обстрілів укріплень Збройних сил України. Як стверджують українські військові, вперше за багато днів порушення зафіксовані на всіх оперативних напрямках. В угрупованні ДНР заявляють про поранення 3 цивільних внаслідок обстрілів околиць Донецька та Горлівки, у яких бойовики звинувачують українських військових. Коли сталися ці інциденти, в повідомленнях сепаратистів не уточнюється. В угрупованні ЛНР не наводять даних про бойові дії 11 січня. Представники Української православної церкви Московського патріархату ображають почуття громадян за релігійними переконаннями. Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Запорізької області 11 січня. Встановлено, що представники Запорізької єпархії УПЦМП допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, надаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦМП, чим ображають почуття громадян, інформує сайт обласної прокуратури. У прокуратурі також інформують, що 11 січня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу України. Кабінет міністрів затвердив підвищення зарплати для вчителів. Як заявив під час засідання уряду прем'єр-міністра Володимир Гройсман, заробітні плати вчителів з січня 2018 року буде підвищено у середньому на 1500 гривень. У перші дні 2018 року в Білгород Дністровському районі на Одещині від ускладнень кору померла 5-річна дитина, повідомив 11 січня директор департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації В'ячеслав Полясний. Таким чином, від початку спалаху цього інфекційного захворювання від ускладнень кору померло вже 6 людей, 4 дітей і 2 дорослих.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Росії відкинули новий звіт, представлений США в Сенаті, про російське втручання у вибори в Сполучених Штатах і Європі. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що звинувачення Москви в втручаннях, цитата, «не мають ніяких підстав і абсолютно голослівні», кінець цитати. У США 10 січня був оприлюднений звіт «Асиметричний напад Путіна на демократію в Росії та Європі. Наслідки для національної безпеки США». Документ обсягом у 200 сторінок став першим масштабним дослідженням стратегії і тактики, використаної Кремлем в останні 2 десятиліття для втручання у політичні процеси у країнах Європи та США.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми передачі. США і Україна – найбільші вороги росіян. Такими результати соціологічного опитування в Росії, проведеного Левада-центром, а ми почуємо реакції.
В нашому телебаченні, в нашому ефірі останні 4 роки постійно, кожного дня, повторюють, що Україна є ворогом Росії.
Реальні масштаби загрози з боку Росії озвучили автори нової доповіді Конгресу Сполучених Штатів.
Ми з європейськими союзниками повинні вжити заходів, аби відрізати пана Путіна і його найближче оточення від міжнародної фінансової системи.
Як ви ставитеся до того, що політики ведуть програми на телебаченні? Чи не впливає це на ваші політичні вподобання?
За цими політиками стоять великі гроші. Я не дуже вірую.
Я бачу телепередачу з якимось цим політиком і переключаю.
Тому що це все для їхнього рейтингу.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати Америки і Україна є найбільшими ворогами Росії. Такі мають результати соціологічного опитування, проведеного російським Левада-центром. Серед тих, хто вважає, що в Росії є вороги, 68% визначили ворогом США, 29% – Україну, 14% – Євросоюз. Згідно із дослідженням, Україна за ворожістю для росіян обійшла НАТО – 6%. і угруповання «Ісламська держава» – 5%. Про ставлення росіян до українців і українців до росіян журналіст Радіо Свобода Віталій Портников розмовляв у прямому ефірі сьогодні з українським соціологом Іриною Бекешкіною і російським адвокатом Іллею Новіковим. Ми почуємо уривок цієї розмови.
В нашому телебаченні, в нашому ефірі останні 4 роки постійно, кожного дня, повторюють, що Україна є ворогом Росії. І, скоріше, ті, хто ще пам'ятає, що є така страна Польща, чи Чехія, чи Угорщина, чи щось там, їх можна привітати з тим, що в них гарна пам'ять, бо про те, що Польща є ворогом Росії, з того, що мені відомо, вже давно ніхто не пригадував на нашому телебаченні. Про Україну пригадують кожного дня. Тому нічого не сподіваного.
Як ви вважаєте, от, пані Ірино, такі соціологічні опитування, вони взагалі об'єктивно відповідають на запит громадської думки, на стає застереження громадської думки? Чи це все тільки певна частина активних людей, може так вважати?
Ну, по-перше, я довіряю повністю Левадоцентру. Хочу сказати, що їх взагалі там наділили званням
іноземного агента,
і вони змушені це писати на своєму сайті. Але я б сказала, що якщо зважити на те, що справді щоденна є антиукраїнська пропаганда, це не так багато, тому що, ну давайте подивимося, ці цифри, це до тих, хто вважає, що в Росії є вороги. Це не до всіх, це до всіх. А їх 66%.
Це немало.
Це що стосується Сполучених Штатів. А що стосується України, то менше. Десь 20%. По-друге, це, звичайно, не є наслідок радянських часів, тому що я знаю динаміку, хто там є вороги, вірніше, негативне, позитивне ставлення. Це ставлення стало мінятися після 12-го року, от коли почали там навіть розмови про те, що Україні треба приєднуватися до Європейського Союзу, підписувати угоду. Давайте запам'ятаємо, це було починаючи навіть за часів Януковича, з 12-го року, 13-го, активно йшла така проєвропейська пропаганда, а в Росії почали ці, значить, українці, зрадники і так далі, і так далі. Ну, і, звичайно, зараз кожен день щось таке є. А антиамериканська пропаганда, вона дуже сильна, але після розпаду Радянського Союзу не було такої ставлення до Сполучених Штатів. Теж почалося вже за Путіна.
Це ж цікавий момент, тому що коли президентом Сполучених Штатів був обраний Дональд Трамп, це досить позитивно висвітлювалося російським засобом масової інформації, з позитивними коментарями виступали політики. І, в принципі, можна було б вважати, що цей градус пропаганди по відношенню до Сполучених Штатів, він зменшиться. І от результати цього опитування показують, що або градус не зменшився, або росіяни не дуже довіряють пропаганді.
Ну, по-перше, є така ситуація, що пропаганда головне впливає на підсвідомість. І в російській підсвідомості, в масовій, тобто в тих, хто бачить телебачення, хто слухає це, для них Америка, тобто піндоси, тобто дядя Сем, це та сама постать. Від того, що там Обама не змінився на Трампа в Білому домі, нічого в цьому питанні не змінилося. По-друге, була така ілюзія, і в мене таке враження, що ті, хто відповідають в Росії за наше телебачення, вони і адміністрація Путіна, вони не вірили в те, що Трампа буде обрано. Вони вважали, що буде обрано пані Клінтон, жінку, яка з самого початку критикувала Путіна. А вони підкреслили, що Трамп – це наша людина, проросійська людина. І коли він несподівано виграв, не можна було відразу перебутися в повітрі. Треба було якось порадуватися, тому що той, за кого вболювали, він був обраний. А в них зайняло десь 2-3 місяці, щоб поміняти позицію. Те, що говорили про Обаму, все те саме зараз говорить про Трамп.
Наскільки я розумію, зараз основна теза російської пропаганди, що от Росія здіймається з колін, вона піднімається, а весь світ їй заважає, тому що вона стає конкурентною, вона стає рівною, вона стає взагалі такою от центром світової політики, а Сполучені Штати, вони начебто ревнощі, і вони намагаються її якось так.
Виправимо.
Більшість того, що розповіли Радіо Свобода, Ірина Бікешкіна та Ілля Новіков, дивіться у відеоформаті на сайті radiosvoboda.org. В оприлюдненій доповіді Конгресу Сполучених Штатів автори звинувачують Росію в здійсненні тривалого наступу на демократію в себе вдома і за кордоном. І закликають до багатосторонньої стратегії протидії, починаючи з лідерства американського президента, що, як вказується в документі, бракує в особі Дональда Трампа. Документ, підготовлений співробітниками апарату Сенатського комітету з міжнародних відносин, став першим масштабним дослідженням стратегії і тактики, використаної Кремлем – в останні два десятиліття для втручання в політичні процеси в країнах Європи і США, щоб всіма можливими способами підірвати демократичні інституції і трансатлантичні альянси. Доповідь під назвою «Асиметричний напад Путіна на демократію в Росії і Європі. Наслідки для національної безпеки США» представив впливовий сенатор-демократ Бен Картін.
U.S. and our allies should expose and freeze Kremlin-linked dirty money.
США і наші союзники повинні виявити і заморозити брудні гроші, пов'язані з Кремлем. Міністерство фінансів США повинні оприлюднити інформацію, пов'язану з паном Путіним та його особистими корупційними багатствами, які зберігаються за кордоном. Ми з європейськими союзниками повинні вжити заходів, аби відрізати пана Путіна і його найближче оточення від міжнародної фінансової системи. Вони хочуть доларів, а не рублів. Окрім того, хочуть отримувати візи, щоб відвідувати інші країни, а не сидіти в Росії.
Під час представлення доповіді експерт Центру Атлантична Рада Андерс Аслунд поставив ось таке запитання.
The asset freeze, much of this money is in this country.
Говорячи про замороження активів, велика частина цих грошей знаходиться в цій країні. Більшість російських грошей пройшла через анонімні компанії, юридичні фірми, нерухомості. 3 роки тому Міністерство фінансів США заявило, що щороку росіяни відмивають в цій країні по 300 мільярдів доларів. У вас є ідеї, що з цим робити?
І ось що відповів сенатор Бен Кардін.
Абсолютно вірно, я з вами повністю згоден. У нас були проблеми через внутрішнє законодавство. Ми захищаємо приватне життя, свободу підприємництва. У нас є закони, які працюють для пана Путіна і надають йому переваги щодо приховування ресурсів. На території США є оболонкові компанії, які прокручують фінансові операції, в нас немає на них досьє. Ми маємо зміцнювати наші закони. Це було запропоновано кілька років тому, але Конгрес поки що не відреагував. Але я думаю, ми маємо діяти.
Сенатор Бен Кардін заявив, що президент Трамп повинен ясно усвідомлювати російську загрозу, організовувати рішучу відповідь уряду США і, як це робили інші президенти в період криз, мобілізувати країну, діючи разом з міжнародною коаліцією, для того, щоб протидіяти загрозі і захистити наші цінності. Більше на цю тему, зокрема, і в репортажі «Голосу Америки», з яким ви можете ознайомитись і на нашому сайті radiosvoboda.org. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, по-перше, дорослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20:00 за Києвом. Школу в румуномовному селі Чернівецької області відкривали 4 міністри з України та Румунії. Там будуть навчатися 300 дошкільнят і школярів. Поки що навчання ведеться румунською мовою. Відтак, урядовці обох країн обговорили, як краще реалізувати новий закон про освіту. Далі Майя Гуменна.
Міністри освіти та закордонних справ України і Румунії відкрили нову школу у селі Йорданеш Глибоцького району Чернівецької області. Її збудували за понад 40 мільйонів гривень із державного бюджету. Триповерхову споруду збудували 6 років. Тут зможе навчатись близько 300 школярів і дошкільнят. Досі учні села змушені були відвідувати стару аварійну школу. Учениця 5 класу Валерія Божеску каже, тепер навчання стане святом.
Мені дуже подобається ця нова школа, і я не сумую за цю стару, бо вона дуже розвалилася.
Педагоги навчального закладу зазначили, поки що предмети тут викладатимуться румунською мовою. На двомовне викладання переходитимуть поступово. Далі пряма мова Марина Шапки, заступниці директора Йорданешської школи.
В цій школі поки що будуть викладати рідною мовою, а потім вже побачимо, які будуть запроси, які будуть, як батьки скажуть, як батьківська рада запропонує. Але все одно ми будемо в 10-11 класах викладати не те, що українською мовою, але будемо двомовно, скажімо так, давати термінологію паралельною українською мовою, аби учні могли гарно здати ЗНО. А зрештою ми так робили і до цього дня.
На дотримання таких принципів у школі з румунської мови викладання сподівається і головна освітянка країни. Лілія Гриневич зазначила, що Венеційська комісія не зобов'язала принципово змінювати статті нового українського освітнього закону.
Таких принципових зауважень, щоб ми змінили наш підхід, немає, а всі рекомендації ми здатні імплементувати, зберігши можливості для дітей і навчатися рідною мовою, і при цьому вивчати частину предметів українською і добре володіти державною мовою.
Тим часом про ініціативу уряду Румунії преміювати українських учнів та педагогів за гарне знання румунської заявив Теодор Мелешкано, міністр закордонних справ Румунії.
Румунський уряд доклав зусиль, щоб учні, які гарно навчаються румунської мови в Україні, отримали стипендії. А всі вчителі, які працюють у школах, мали можливість проходити перепідготовку в Румунії. Про це ми будемо говорити з нашими партнерами. Це програма, яку започаткував уряд Румунії.
Зрештою, керівники МЗС України і Румунії погодились у Чернівцях про спільну реалізацію закону про освіту, прислуховуючись до побажань представників румуномовних громад в Україні. Український закон про освіту набув чинності 28 вересня 2017 року. Норма закону щодо мови освіти державною викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.
Із Чернівців повідомляла Майя Гуменна. Першу сонячну електростанцію, збудовану в Чорнобильській зоні відчуження, мають запустити впродовж січня. Про це повідомив Радіо Свобода українсько-німецький інвестор, який реалізує цей проект. Радіаційне забруднення території не стало нездоланною перешкодою. Сонячні панелі розташували безпосередньо біля Чорнобильської АЕС. Загалом близько 60 іноземних та українських компаній зацікавилися інвестиціями в сонячну енергетику в зоні відчуження. Так повідомляють в уряді. Посадовці і частина експертів очікують, що інвестиції в сонячну галузь зменшують залежність України від імпорту газу та інших енергоносіїв. Між тим, окремі експерти побоюються, що зосередження проєктів з альтернативної енергетики поблизу Чорнобиля може в підсумку спричинити дисбаланс в українській енергетиці. Тему вивчав Євген Солонина.
Нову сонячну електростанцію потужністю в 1 мегаватт збудували на території Чорнобильської АЕС. Ця електростанція є пілотним проєктом, який дає змогу напрацювати досвід для подальшого збільшення сонячних енергетичних потужностей у Чорнобильській зоні, повідомив Радіо Свобода інвестор цього проєкту, директор українсько-німецької компанії «Solar Чорнобиль» Євген Варягін.
Це єдина інвестиція в зону Чорнобильську з 86-го року. Приклад того, що в Україні можливо реалізовувати транспарентний бізнес. У нас є програма продовження інвестицій в будівництво сонячних електростанцій більшої потужності в Чорнобильській зоні також.
Першу в зоні відчуження сонячну електростанцію планують запустити упродовж січня. Її під'єднають до електромереж Чорнобильської АЕС. Автори проєкту пояснюють, що її потужностей вистачить для енергетичних потреб одного селища або приблизно 2000 квартир. Уряд України запропонував потенційним інвесторам під розбудову сонячної енергетики 25 квадратних кілометрів вільних земель у межах зони відчуження. Десятки іноземних інвесторів зацікавилися цією пропозицією, повідомляє прес-секретар Державного агентства з управління зоною відчуження Олена Ковальчук. Альтернативна енергетика в Україні є однією з галузей, які демонструють стрімкий розвиток, визнає керівник Центру залучення зелених інвестицій, радник голови Держенергоефективності Костянтин Гура.
З 10 по 16 роки кількість відновлюваних джерел збільшилась майже в два рази – з 2,9% до 5,8%. Більшість зелених проєктів – це проєкти із використанням сонячної енергетики. Це дуже така амбітна задача – освоїти цю зону відчуження. Ідеологія і філософія полягає в тому, щоб цю мертву зону використовувати на благо нашої держави.
На думку Костянтина Гури, у найближчі роки у Чорнобильській зоні є умови для створення сонячних електростанцій сумарною потужністю до 1 гігаватта. Великі вільні площі, можливість легкого підключення до електромереж, а також високий зелений тариф в Україні. Ці чинники роблять сонячні проекти в зоні відчуження цікавими для інвестора, визнає у коментарі Радіо Свобода голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик.
Багато інвесторів, яких до революції не пускали і були заблоковані інші конкурентні можливості по входженню в цей бізнес тими людьми, які були при владі, там віце-прем'єром Клюєвим та іншими, фактично фактично зараз активно намагаються інвестувати в ці проекти.
Між тим, експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк закликає вивчити підводні камені інтенсивної розбудови сонячної енергетики поблизу Чорнобиля.
Це впливо дуже серйозно стабільність енергосистеми. Коли в одному місці сконцентровані великі потужності, приводить до серйозних зниження або різкого підвищення генерації. Відповідно, необхідно балансуючі потужності серйозні в енергосистемі.
У 2017 році сумарна потужність сонячної енергетики в Україні перевищила 750 мегаватт, і цей показник продовжує зростати. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Одеську компанію «Євротермінал» оштрафували на 10% річного доходу за зловживання статусом монополіста. Завдяки схемі дорожнього руху, яку затвердила Одеська міська рада, підприємство заробляло мільйони гривень. Цю схему намагався зламати екс-голова Одеської облдержадміністрації, колишній Міхеїл Саакашвілі, ще з 2016 року. Зараз схема зберігається. В компанії говорять, що ще не отримали рішення АМКУ і поки не компенсують, не коментують, даруйте, штрафні санкції там. Експедитори розповідають, що роками намагалися довести зловживання Євротерміналу. Тим часом на території підприємства з вересня минулого року працює унікальний пілотний проєкт розмитнення вживаних автівок з-за кордону. Цю тему вивчав Михайло Штекель.
21 грудня 2017 року Антимонопольний комітет України оштрафував Одеський логістичний центр «Євротермінал» на більш ніж 5 мільйонів гривень. Приватна компанія «Монополіт» брала гроші з усіх вантажівок, що заїжджали на територію Одеського морського порту, тоді як альтернативного безкоштовного шляху для заїзду на територію порту не було. Антимонопольний комітет також зобов'язав компанію диверсифікувати послуги для перевізників, тобто не вимагати від них сплати за додаткові послуги, якщо тим потрібно лише проїхати через територію «Євротермінал», каже державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.
Було застосовано максимальний розмір штрафу, що передбачений законом, а саме 10% обсягу доходу виручки ТОВ «Євротермінал» від реалізації товарів, робіт та послуг за попередній рік, тобто за 2016.
В самому «Євротерміналі» рішення АМКУ поки не коментують. Вони повідомили Радіо Свобода, що коли отримують документ, то будуть вивчати і вирішувати. Заступник генерального директора Асоціації міжнародних перевізників України Віктор Берестенко неодноразово звертався до антимонопольного комітету щодо зловживання «Євротерміналом» своїм монопольним становищем і готував документи для державної структури.
По 17 взимав, потім прийшов Саакашвілі.
По факту брали по 17 доларів за транспортний засіб. Технологічна схема обробки автотранспорту була прописана таким чином до Саакашвілі і до революції, що неможливо було заїхати в порт не через «Євротермінал». Офіційно АМКУ визнав їх монополістом після встановлення дорожніх знаків.
Їх признав монополістом.
І попередній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі і екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська називали цю схему корупційною ще навесні 2016 року. Так, за словами Марушевської, в лютому 2016-го Одеська міська рада навмисно запровадила схему дорожнього руху, згідно з якою заїхати вантажівкам на територію порту можна було тільки через Євротермінал. В Одеській міській раді Радіо Свобода зазначили, змінювати встановлену схему руху не планують, зокрема через звернення жителів.
Займаємося організацією дорожнього движення.
Департамент займається організацією дорожнього руху. Якщо ми завтра встановимо десь знак про заборону повороту наліво, це не буде означати, що ми перешкоджаємо роботі якогось магазина, що там знаходиться.
Препятствуємо роботі там якогось там магазину, або що там чогось.
Заявив Радіо Свобода директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько. Восени 2017 року на території цієї компанії відкрився перший і допоки єдиний в Україні автохаб – пілотний проект з розмитнення вживаних автомобілів, що привозять в Україну морем зі Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та інших країн. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
І в останній частині нашої передачі – про політиків у якості телеведучих. Дедалі більше народних депутатів, нинішніх чи колишніх, політиків долучаються до телеефірів не тільки як експерти, а й як ведучі, автори програм. Ось послухаємо деякі уривки таких програм політиків.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем с вами очередную передачу «Кто кому Рабинович». И вы знаете, я только что приехал из Одессы, вот буквально 40 минут назад. Начинаем нашу передачу. Ну и, конечно же, приехав из Одессы, я вообще сегодня намерен рассказывать только одесские анекдоты. Ну, к примеру, такой вот. Скажите, пожалуйста, у вас в магазине есть шампунь? Он говорит, есть. Да какого типа волос? Он говорит, мне для грязных.
Чи буде в Україні третій Майдан? Він неминучий, якщо президент Порошенко не почне виконувати гасла, з якими він прийшов до влади. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика».
Вітаю вас, це «Інша Україна». І сьогодні ми будемо говорити про те, як врятувати просто Україну, план порятунку України.
Добрий вечір, дорогі друзі. Я вже не називаю вас глядачами, називаю вас друзями, тому що я відчуваю колосальний зв'язок з вами, якусь близькість особливу, навіть з тими людьми, хто не погоджується з моїми висновками чи з моїми оцінками.
Добрий вечір. В гру для Нацкомісії ми зіграли, будто кожен раз одно і те ж інтерв'ю. Ну, ладно. Яка країна, такі теракти? Неінтересно.
Та ні, ну це пиздець. Це просто хуй якась. Ну пи***ті, пи***ті, скільки ж можна на людей у пи***ті. Ну це пи***тою політикою.
Складні політичні події простою людською мовою.
Обмежити політиків у можливості вести телепрограми на рівні закону хоче Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Відповідну заяву з пропозиціями Верховній Раді вона оприлюднила сьогодні на своєму сайті. Для частини політиків робота телеведучих не є новою, бо в парламент вони прийшли саме з журналістики. То чи зможуть проголосувати бджоли проти меду, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Політики-ведучі мають піти з українських екранів, вважають у Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення. У своїй заяві регулятор пропонує обмежити політичних діячів у можливості ведення ефірів.
Це явище сьогодні набуло великого розмаху. Воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ України далеко за межі журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби.
Мовиться у документі. Питання створення такої законодавчої ініціативи, ймовірно, будуть обговорювати під час наступного засідання парламентського комітету з питань свободи слова 17 січня, розповіла Радіо Свобода перша заступниця голови комітету Ольга Червакова. Водночас, на її думку, парламент навряд чи піде на повну заборону такої діяльності, бо бджоли проти меду ніколи не виступлять.
Якщо політик модерує ток-шоу, то в будь-якому разі він просуває свої інтереси. Чи то там Євген Мураєв, який веде програму на телеканалі NewsOne, чи Микола Князицький з іншого політичного табору, який вів програму на Еспресо. Неважливо, з якого політичного табору цей політик. Він в будь-якому разі просуває свої інтереси, і це просто треба називати по-іншому. Можливо, виводити ці програми в ефір з плашкою «Політична реклама».
За належної підготовки маніпулювати суспільною думкою може хто завгодно, тому обмежувати саме політику Політиків немає сенсу, вважає Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання, редактор газети, телеведучий і колишній депутат Київради.
Я думаю, що Нацраді з питань телебачення і радіомовлення нема чим зайнятися. Я взагалі не розумію, що робить цивілізовані європейські країни, подібна Нацрада. Вже набридлі ці ініціативи, за якими нічого насправді нема.
Проблема полягає в тому, що українські політики не відчувають відповідальності за свої заяви, зауважує заступниця шеф-редактора Детектор медіа Світлана Остапа.
Деякі політики є навіть і співвласниками тих самих телеканалів. І, звичайно, вони запрошують їх часто для рейтингів, якщо це скандальні політики. Є така мета. Не тому, що вони є професійними ведучими чи дуже цікаві там в плані сенсів, які вони поширюють.
Водночас, на її думку, ймовірність припинення такої практики наразі дуже мала. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до того, що політики ведуть програми на телебаченні? Чи не впливає це на ваші політичні вподобання? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали сьогодні перехожих Києва, і ось що почули.
За цими політиками стоять великі гроші. Я не дуже вірю. Ну, вони впливають на думку простих людей, а практично ніхто нічого не робить. І люди в це не вірять.
Ну, смотря які. Коли виступає Анна Герман, хочеться сказати, що це горе от ума, як російський класик писав, розумієте?
Нормально, хай ведуть. Я взагалі дивлюся більше News One, там, те, що там показують. А так, ні, ну, Рабінович не дуже мені подобається.
Політики повинні займатися тими справами, які їм начертані. І тоді все буде гаразд. От в своїх ток-шоу не місце. А як гості, як аналітики, це було б дуже чудово почути думку кожного із них.
Я бачу якусь там телепередачу з якимось цим політиком і переключаю.
Тому що це все для їхнього рейтингу. І не більше. Вони правди ніколи не говорять.
Народ, треба чим-то розвлікати. І відвлікати теж. От вам і ток-шоу.
Це були відповіді перехожих Києва. А як вважаєте ви, висловлюєте свою думку на сайті Радіо Свобода. Це була Свобода сьогодні з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.